คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
วันนี้เราจะฟังคำสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับพระคุณอันยิ่งใหญ่นะครับผมจะอ่านในหนังสือกิจการอีกครั้งหนึ่งในบทที่4ข้อ32ถึง33พี่น้องหลายคนอาจจะงงๆว่าทำไมผมชอบทวนคำสอนเป็นเวลา 15-20 นาทีเหตุผลก็เพราะว่า 1. หลายคนมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกและไม่เข้าใจพื้นฐานเก่าที่เราเทศมาแล้วทั้งหมด10กว่าบทนะครับดังนั้นทวนนิดหน่อยจะช่วยประการที่2ก็คือว่าผมมีความเชื่ออย่างนึงว่าความจริงของพระเจ้าหรือแสงสว่างของพระเจ้านั้นเมื่อเราได้ยินมากขึ้นเราก็จะเกิดความเชื่อมากขึ้นและทุกครั้งที่เราฟังคำพูดของพระเจ้าออกมานั้นแต่ละครั้งเราก็จะได้ไม่เหมือนกันครั้งนี้เราอาจจะได้ส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งมันจะลึกขึ้นชัดขึ้นแสงสว่างมากขึ้นความเชื่อมากขึ้นการฟังสิ่งเก่าๆซ้ำๆนั้นไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะมันจะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นในชีวิตมีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรของเรานั้นเขาผมจะอัดวิดีโอในห้องสตูดิโอเขามาเป็นพยานให้ผมฟังว่าเขาฟังคำสอนแต่ละอันเนี่ยประมาณ5ครั้งและแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันเลยที่พระเจ้าพูดกับเขานะครับเขาเอาจริงเอาจังมากฟังคำเทศนาเยอะมากเลยทั้งวันทั้งคืนอยู่บ้านทำกับข้าวไปก็เปิด YouTube ฟังเสียงนะครับนั่งรถก็ฟังซีดีอะไรเงี้ยนะครับก็เอาจริงเอาจังแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนมากแล้วยังไม่พอสามีก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากนะครับทำธุรกิจการค้าก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างอัศจรรย์จริงๆเพราะว่าพระเจ้าอวยพรครอบครัวของเขาที่เขาแสวงหาพระเจ้าผมจะอัดเป็นวิดีโอออกมาใส่ใน YouTube เหมือนกันในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ32ถึง33พระคัมภีร์บอกว่าคนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางอัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนพระคัมภีร์หนังสือกิจการหลายบทแรกนั้นได้บรรยายถึงการเกิดขึ้นมาของคริสตจักรในยุคแรกว่าคริสตจักรแรกในโลกที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสอนเราผ่านพระคัมภีร์อันนี้ก็คือว่าคริสเตียนในยุคแรกที่มีพระคุณมากนั้นพวกเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหัวใจตรงกันคิดเหมือนกันเขาดำเนินไปในทางเดียวกันสิ่งต่างๆที่อยู่ในความคิดของเขานั้นเขาคิดเหมือนกันหมดพระเจ้าทรงรักความสามัคคีถ้าสามีภรรยาสามัคคีกันพระพรจะไหลเข้ามาในบ้านนั้นถ้าครอบครัวใดคริสตจักรใดมีความสามัคคีเชื่อเหมือนกันไปทางเดียวกันผมสังเกตว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องในโบสถ์ซึ่งมีความสามัคคีมากที่เห็นกับตามาหลายครั้งแล้วนะครับหรือถ้ามีผู้นำคนไหนในประเทศไทยที่สามัคคีกับผมสุดใจเลยนะครับผมสังเกตโบสถ์นั้นขยายเร็วมากเลยพระเจ้าอวยพรเพราะเขาสามัคคีและในความสามัคคีนั้นเราจะสังเกตว่าคริสเตียนในยุคแรกนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และยิ่งมีพระวิญญาณมากขึ้นเต็มล้นมากขึ้นก็จะมีความรักมากขึ้นเพราะพระวิญญาณทรงเป็นพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ที่มีพระวิญญาณมากเต็มล้นมากก็จะมีความรักมากคริสเตียนในยุคแรกรักกันมากเพราะเขาเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็เลยเจือจางกันแบ่งปันกันไม่ให้ใครต้องได้รับความยากลำบากฝ่ายการเงินการทองช่วยเหลือกันยิ่งท่านมีพระวิญญาณมากความรักมากท่านก็เป็นคนฝ่ายวัตถุน้อยลงท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องวัตถุเท่าไหร่แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับยิ่งไม่ค่อยสนใจเรื่องวัตถุพระเจ้ายิ่งให้พระเจ้าเห็นว่าเราไม่ได้รักวัตถุพระเจ้าก็ไว้ใจเราให้เรามากขึ้นมากขึ้นแล้วเรายิ่งมีพระวิญญาณมากรักมากสนใจเรื่องวัตถุน้อยลงเราก็สนใจเรื่องตัวเองน้อยลง และสนใจเรื่องความเป็นอยู่ของคนอื่นมากขึ้นว่าคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาขัดสนไหมเขาต้องการความช่วยเหลือไหมชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความรักที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ นั้นจะสนใจถึงสารทุกข์สุขดิบของคนอื่นมากกว่าของตัวเองแต่ทั้งๆที่พระเจ้าก็ดูแลชีวิตของเขาส่วนตัวเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนะครับพระคัมภีร์บอกว่าในยุคแรกนั้นคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรนั้นในทุกคนพูดสิครับทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะนักเทศไม่ใช่แค่เฉพาะอัครสาวกหรืออัครทูตไม่ใช่แค่เฉพาะศิษย์บาลหรืออาจารย์แต่ทุกคนมีพระคุณอันใหญ่ยิ่งคำว่าพระคุณในพระคัมภีร์นั้นหลายครั้งถูกแปลว่าความโปรดปรานหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ12พูดถึงความโปรดปรานของกษัตริย์ว่ายังไงความโปรดปรานของกษัตริย์เป็นเหมือนน้ำค้างบนผักหญ้าเวลาท่านตื่นนอนตอนเช้าแล้วเดินออกไปที่สนามหญ้าท่านจะเห็นน้ำค้างอยู่บนหญ้าใช่ไหมครับน้ำค้างก็คือหยดน้ำใช่ไหมและน้ำที่เป็นหยดนั้นหรือเคลือบอยู่บนผิวใบไม้นั้นอาจจะบางมากจนท่านอาจจะเกือบรู้สึกไม่ได้เลยหรือว่าน้ำค้างนั้นมันหนามากจนท่านเห็นน้ำมันหยดติ๋งติ๋งติ๋งลงมาจากใบไม้แสดงว่าพระคุณของพระเจ้าหรือความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตของคริสเตียนแต่ละคนนั้นมีหลายขนาดบางคนมีความโปรดปรานมากในชีวิตพระองค์ให้มากบางคนพระเจ้าให้น้อยกว่าแต่ชีวิตคริสเตียนทุกคนนะครับที่มีพระเจ้าและมีพระเยซูในชีวิตนั้นมีระดับพระคุณอยู่ดีทุกคนมีพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นก็ทรงช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆในชีวิตบางทีการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้านั้นไม่ชัดเจนจนกระทั่งเราไม่สามารถบอกได้จนกระทั่งวันหนึ่งเราไปอยู่ในสวรรค์แล้วเราไปเปิดวิดีโอเทปหรือเปิดดีวีดีชีวิตของตัวเราเองแล้วมองย้อนกลับไปโอ้โหกี่สิบปีที่ผ่านมาพระเจ้าช่วยฉันเรื่องนู้นช่วยฉันเรื่องนี้รถจะมาชนพระคุณของพระเจ้าก็ผลักรถออกไปไม่ให้มาชนฉันอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะพระคุณมาช่วยในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันแต่เราไม่สังเกตเราไม่รู้เองเพราะเรายังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณหรือเราไม่เข้าใจวิถีของพระเจ้านะครับถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นจะทำให้เราได้รับสิ่งดีๆต่างๆในชีวิตทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นก็โดยพระคุณของพระเจ้าผมรู้เลยว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้านั้นทำให้ผมได้พบอาจารย์ดาและอาจารย์ดาอุตส่าห์มารักผมซึ่งเป็นคนไม่ใช่รูปหล่ออะไรเป็นคนตัวเล็กๆไม่ใช่สูงใหญ่เป็นดาราหนังรูปหล่อคนสวยมารักคนไม่หล่อนี่รู้สึกมันจะเป็นพระคุณจริงๆนะครับพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าส่งพี่น้องดีๆมาอยู่ในคริสตจักรนี้นะครับพระคุณของพระเจ้าให้ของดีแก่เราในทุกคนบอกสิครับรับของดีโดยพระคุณของพระเจ้านั้นทำให้เราสามารถทำสิ่งดีๆได้ในชีวิตเกิดความสำเร็จแต่อะไรก็ทำสิ่งดีได้สำเร็จเพราะพระคุณของพระเจ้าในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระคุณของพระเจ้านั้นเป็นความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าในทุกสถานการณ์เราต้องการความช่วยเหลือการทำงานแก้ปัญหาในชีวิตขับรถอะไรต่างๆพระเจ้าจะให้ความช่วยเหลือในพระคุณของพระเจ้านั้นพระคุณของพระเจ้าเป็นโอกาสที่พระเจ้าเปิดประตูให้เราเข้าไปในสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เองพระคุณของพระเจ้านั้นให้ความสามารถแก่เราอย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติในหนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระคุณของพระเจ้าให้กำลังแก่เราทำให้เราสามารถมีกำลังที่จะทำสิ่งต่างๆได้ในชีวิตแล้วเราไม่อ่อนแอฮีบรูบทที่12ข้อ28บอกว่าเหตุฉะนั้นครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติที่จริงต้องแปลว่าปรนิบัติรับใช้นะครับตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงโดยพระคุณของพระเจ้านั้นทำให้เราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าแบบที่พระเจ้าทรงพอพระทัยได้ผมรู้เลยว่าผมสามารถเป็นนักเทศได้ก็โดยพระคุณของพระเจ้าโดยตัวผมเองผมเป็นคนเงียบพูดไม่เก่งนะครับไม่ใช่นักพูดแต่พอขึ้นบนธรรมาสโดยพระคุณสามารถพูดได้น้ำไหลไฟดับโดยไม่หยุดพูดไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับถ้าท่านมีพระคุณของพระเจ้าปีนี้2เท่าของปีที่แล้วมีแค่นี้ปีนี้ท่านมี2เท่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของท่าน ถ้าท่านมีพระคุณมากขึ้นสิ่งที่เคยมันยากลำบากมันท้าทายทำไม่ได้รู้สึกมันยากแสนเข็ญมันจะกลายเป็นเรื่องปอกกล้วยเก้าปากเรื่องที่ท่านเคยทำไม่ได้เลยเช่นท่านบางคนอาจบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นทำอีเมลไม่เป็นแต่พอท่านมีพระคุณของพระเจ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เป็นท่านทำอีเมลได้อย่างนี้เป็นต้นบางคนทำกับข้าวไม่เป็นพอพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตก็ทำกับข้าวได้เมื่อมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตจุดอ่อนแอต่างๆในชีวิตของท่านชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยรวมถึงตัวผมเองด้วยก็มีจุดอ่อนแอในชีวิตจริงไหมครับที่เราล้มเหลวที่เราพลาดไปบางคนอาจจะมีจุดอ่อนแอเรื่องดูภาพยนตร์โป๊บางคนอาจจะมีจุดอ่อนแอเรื่องติดยาเสพติดบางคนอาจจะมีจุดอ่อนแอเรื่องขี้โมโหขี้บ่นน้อยใจไม่อยากรู้นะว่าน้อยใจมันไม่ดีอ่ะแต่มันเผลอที่อะไรน้อยใจทุกทีขี้โมโหทุกทีมันห้ามตัวเองไม่ได้ล้มแล้วล้มอีกล้มเหลวอีกแต่พอมีพระคุณของพระเจ้าเข้ามาเราก็สามารถชนะจุดอ่อนแอเหล่านั้นเราก็ลุกขึ้นมาในวิญญาณของเราด้วยความเข้มแข็งที่จะสามารถปฏิเสธการทดสอบเหล่านั้นการทดลองเหล่านั้นและความอ่อนแอเหล่านั้นในชีวิตของเราได้เมื่อเรามีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอไม่มีการอัศจรรย์ใดเลยที่เรารับไม่ได้เมื่อเรามีพระคุณของพระเจ้าเพียงพอไม่มีการรักษาโรคใดที่พระเจ้าให้เราไม่ได้ไม่มีชัยชนะใดเลยที่เราไม่สามารถมีได้เราสามารถชนะได้ทุกสถานการณ์เราสามารถรับการอัศจรรย์ได้ทุกสถานการณ์เพราะพระคุณของพระเจ้าเมื่อพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราความโปรดปรานอยู่บนชีวิตของเรานั้นเราก็สามารถจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเราสามารถจะเป็นสามีแบบที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นภรรยาแบบที่อยากให้เราเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่แบบที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้เราเป็นพระคุณของพระเจ้าคืออะไรพระคุณของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่บนชีวิตของเราการทรงสถิตนั้นเมื่ออยู่บนชีวิตของเรานั้นพระองค์จะไปเตรียมทางให้แก่เราพระองค์จะไปก่อนเราไปเตรียมว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะพร้อมเมื่อเราไปถึงที่นั่นโดยที่เราไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยคนยังไม่รู้เลยว่าเราจะมาแต่พระเจ้าก็เตรียมให้พร้อมเรียบร้อยแล้วไม่มีการสายเกินไปทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่เราจะทำได้เพราะพระเจ้าไปเตรียมทางให้แก่เราโดยพระคุณของพระเจ้าอันนี้ผมเห็นในชีวิตของตัวเองจริงๆนะครับที่จริงแล้วก่อนมาอเมริกาเนี่ยผมส่งใบสมัครมาเพื่อที่มาเรียนหมอผ่าตัดสมองเนี่ยประมาณ 30-40 โรงพยาบาลในประเทศอเมริกาไม่ได้รับคำตอบแม้แต่1โรงพยาบาลทุกคนฉีกลงถังขยะหมดเลยเพราะว่าผมเป็นชาวต่างชาติตอนผมบินเข้ามาที่ซีแอตเทิลนั้นผมขึ้นไปสมัครงานที่ University of Washington นะครับพอผมเจอเลขาเขาถามผมชื่ออะไรเขาพูดกับผมเลยบอกโอ้จำได้แล้วคุณฉันฉีกใบสมัครลงใส่ถังขยะไปเรียบร้อยแล้วเขาพูดกับผมเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นชาวต่างชาติแต่ท่านรู้ไหมโดยพระคุณของพระเจ้าคนที่เป็นแชร์แมนหรือเป็นหัวหน้าใหญ่ของแผนกนี่นะครับเพิ่งเกษียณไปเมื่อ3ปีก่อนผมมาแล้วพระเจ้าก็ส่งคนเข้ามาคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่สนใจรับชาวต่างชาติแต่ว่าพอดีเลขาไม่ได้ให้เขาดูเลขาฉีกไปซะก่อนคือไม่สนใจคิดว่าเจ้านายไม่เอาแล้วยังไม่พอก่อนผมจะเข้าไปสมัครงานมีหมออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ประจำบ้านที่จะฝึกเรื่องผ่าตัดสมองเพิ่งลาออกจากงานเขาก็เลยขาดคนหนึ่งคนพอดีผมเดินเข้าไปเขาบอกเออมาทำงานเลยคือพระเจ้าเตรียมหมดเลยเจ้านายคนใหม่คนลาออกพอดีผมได้งานพอดีเห็นไหมครับพระเจ้าไปเตรียมทางไว้ให้แก่เราเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าแต่กุญแจสำคัญก็คือห้ามเราโอ้อวดห้ามเราคุยโม้ว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันหล่อฉันรวยฉันสมองดีเป็นอย่างนั้นฉันถึงได้สิ่งดีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตไม่ใช่นะครับโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าหลายครั้งในพระคัมภีร์นะครับคำว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าที่อยู่บนชีวิตของคนมือลงมาทำไมเรามีการวางมือเพราะมันเป็นสัญลักษณ์เป็น symbolic reference เป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าวางมือของพระองค์คือการทรงสถิตของพระองค์ลงบนชีวิตของคนเมื่อเราติดปัญหาเราไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรในสมองของเราและพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาอยู่บนความคิดของเราปุ๊บมันเกิดความกระจ่างเกิดความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรรู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะไปที่ไหนทำอะไรทุกอย่างมันจะกระจ่างหมดเลยโดยพระหัตถ์หรือการทรงสถิตของพระเจ้า ความโปรดปรานของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตผมพูดมาถึงจุดนี้ไม่ทราบว่าท่านอยากมีพระคุณมากขึ้นไหมครับในชีวิตผมก็อยากมีพระคุณมากขึ้นในชีวิตเหมือนกันนะครับที่จริงแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกของพระองค์มีพระคุณมากๆเราไม่จำเป็นจะต้องไปให้สินบนพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้พระคุณเราเราไม่จำเป็นต้องไปบิดมือพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องให้พระคุณเราเพราะมันเป็นความปรารถนาดั้งเดิมที่พระเจ้าตั้งใจอยากจะให้พระคุณแก่ลูกของพระองค์ทุกคนแต่ทำไมล่ะคริสเตียนถึงมีพระคุณไม่เท่ากันบางคนมีมากบางคนมีน้อยเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลจริงไหมครับเหตุผลก็เพราะว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมเนื่องจากพระเจ้าทรงยุติธรรมดังนั้นสถานะของหัวใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันหัวใจของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าก็ต้องให้ตามความยุติธรรมที่ผมพูดมาถึงจุดนี้ก็คือว่าถ้าท่านอยากได้รับพระคุณมากท่านต้องสำรวจหัวใจของตัวเองว่าหัวใจของท่านนั้นทำให้ตัวท่านนั้นเป็นผู้ที่สมควรหรือเป็นผู้ที่รับพระคุณได้มากขึ้นได้ไหมนะครับถ้าหัวใจของท่านถูกต้องท่านก็รับพระคุณได้มากขึ้นชีวิตของท่านก็เปิดออกรับพระคุณแต่ถ้าหัวใจของท่านผิดมันก็ปิดประตูทำให้พระคุณเข้ามาไม่ได้ทั้งนั้นที่พระเจ้าอยากให้นะครับแต่หัวใจของท่านปิดซะเองเพราะหัวใจมันผิดหัวใจมันไม่ดีสังเกตว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยที่ความแตกต่างนะไม่ใช่ที่จริงแล้วไม่ใช่สีผิวนะครับไม่ใช่หน้าตานะมนุษย์ในโลกเนี่ยแตกต่างกันเพราะหัวใจไม่เหมือนกันบางคนหัวใจอ่อนน้อมบางคนหัวใจตัดหนีทีเหนียวงกเงินไม่ยอมให้ใครบางคนหัวใจร้ายอยากเห็นคนล้มละลายอยากเห็นคนล้มเหลวบางคนหัวใจดีหัวใจของมนุษย์ไม่เหมือนกันเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาหัวใจยังไงเนี่ยที่จะเป็นผู้ที่จะสามารถรับพระคุณของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า candidate what kind of heart we need to have to be qualified and to be a candidate to receive more grace from God เราจะต้องมีหัวใจแบบไหนล่ะครับที่จะรับพระคุณของพระเจ้าได้อันที่หนึ่งก็คือในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกพระเจ้าให้พระคุณเพิ่มขึ้นได้ไหมครับได้เพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์ทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจเมื่อเราถ่อมใจเราก็ได้รับพระคุณมากถ้าเราเย่อหยิ่งจองหองข้าแน่ข้าเก่งข้าไม่ต้องการหรอกพระจงพระเจ้าอะไรเนี่ยข้าไม่สนใจหรอกข้าสามารถดำเนินชีวิตของข้าได้เองพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าแค่ไม่ให้พระคุณนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงต่อต้านด้วยต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าโดนพระเจ้าต่อสู้เนี่ยนะครับผมว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่ลำบากแน่ๆเลยชีวิตจะยุ่งเลยท่านจะมีความสำเร็จได้ยังไงถ้าไม่ได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นแต่ขณะเดียวโดนพระเจ้าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาทำอะไรไปแตะแล้วมันก็เกิดปัญหาเกิดไม่มีความเจริญเพราะพระเจ้าต่อสู้ผู้ที่เย่อหยิ่งจองหองถ้าเราอยากจะมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นเราต้องถ่อมใจสมัยก่อนผมมาอยู่ในไฟใหม่ๆวางมือใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนจะต้องออกมายืนทำไมต้องถูกวางมือทำไมต้องล้มทำไมมาสคาร่าและเมคอัพแล้วผมมันจะต้องกระเซิงไปนะครับเมื่อวานนี้ฟังคำบรรยายของพี่น้องคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาสังเกตว่าสามีเนี่ยออกมารับทีละโอ้สามีนี่ถูกพระเจ้าแตะมากแล้วสามีนี่ใจเย็นลงเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ภรรยาเนี่ยออกมาบอกรับไม่ค่อยได้เลยแล้วเมื่อวานนี้เขามาสารภาพกับผมที่บ้านผมกับสามีบอกว่าเหตุผลที่ดิฉันรับไฟไม่ได้เพราะว่าดิฉันเย่อหยิ่งจองหองเพราะว่าดิฉันกลัวมาสคาร่ามันจะหลุดฉันกลัวจะดูไม่สวยกลัวผมมันจะกระเซิงมันก็เลยออกมาแล้วก็ต้องระวังหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันดูไม่ดีแต่เขาบอกว่าเมื่อค่ายปีที่แล้วนี้เดือนสิงหาคมเขาตัดสินใจบอกว่าเขาจะเอาเต็มที่เขาออกมาไม่สนใจแล้วผมมันจะกระเซิงหน้ามันจะเป็นยังไงโอ้โหไฟลงมาแรงมากเขารับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายเลยเพราะเขาทอมใจต่อพระเจ้าไม่รักษาหน้าของตัวเองไม่เห็นแก่หน้าของตัวเองเอเมนไหมครับถ้าเราอยากรับพระคุณเยอะเราก็ต้องยอมที่จะทอมใจของเราต่อหน้าคนอื่นนะครับต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนนะครับถ้าเราคิดเย่อหยิ่งจองของฉันไม่เอาหรอกอะไรบ้าๆบอๆพวกนี้เรื่องไฟเรื่องพระเจ้าอะไรเนี่ยเราก็นั่งไปอย่างนั้นแหละครับอยู่ไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าพระเจ้าทรงยุติธรรม พระเจ้าให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจมีผู้หญิงคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อนางเอสเตอร์นะครับผมทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์เรื่องนี้ประทับใจมากนางเอสเตอร์เนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรเลยถ้าพูดง่ายๆถ้าอยู่ในประเทศไทยก็คงจะมาจากสลัมแหละครับไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินทองนามสกุลก็ไม่ใหญ่โตอะไรไม่มีใครรู้จักแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเลื่อนเอสเตอร์ขึ้นไปเป็นถึงมเหสีของกษัตริย์แล้วไปมีอิทธิพลกู้ชาติชาวอิสราเอลได้ทั้งชาติที่จะไม่ต้องถูกฆ่าตายเพราะชีวิตของเขามีพระคุณของพระเจ้ามากมายพระคุณของพระเจ้าทำให้เขาถูกเลือกเป็นมเหสีพระคุณของพระเจ้าทำให้เขาสามารถพูดกับสามีให้สามีเปลี่ยนใจได้และไม่ฆ่าชาวอิสราเอลทำไมเอสเตอร์ถึงมีพระคุณของพระเจ้ามากถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบว่าชีวิตของเอสเตอร์นี่มีลักษณะอันหนึ่งคือเมื่อเขาไปที่ไหนนั้นเขาไม่ไปบอกว่าคุณต้องทำไอ้นี่พิเศษให้แก่ฉันเนี่ยสวยขนาดนี้ต้องให้แหวนเพชรที่ดีที่สุดสร้อยที่สวยที่สุดเขาถ่อมใจและเขาไม่ไปบีบบังคับใครให้ทำอะไรพิเศษให้แก่เขาเพราะเขาพึ่งพาพระเจ้าตาของเขานั้นมองไปที่พระเจ้าเขาไม่เคยคิดว่าใครมาติดหนี้เขาไม่เคยคิดว่าเพราะเขาสวยคนถึงจะต้องมาทำอะไรพิเศษให้แก่เขาเขาไม่เคยคิดว่าคนต่างๆนั้นจะต้องทำอะไรให้เขาเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นคนทอมใจแล้วรู้ว่าสิ่งดีนั้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เพราะความสวยของตัวเองเขาเป็นผู้ที่ทอมใจหนังสือโรมบทที่11ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าแต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้เป็นเพราะทางการกระทำไม่ฉะนั้นแล้วพระคุณก็ไม่เป็นพระคุณอีกต่อไปแต่ถ้าเป็นทางการกระทำก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณไม่ฉะนั้นแล้วการกระทำก็ไม่เป็นการกระทำอีกต่อไปพูดง่ายๆว่าพระคุณกับการกระทำนั้นมันตรงข้ามกันนะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถทำนู่นทำนี่ทำนี่เพื่อซื้อพระคุณจากพระเจ้าได้พระเจ้าก็ไม่ให้เราพระคุณนั้นฟรีไม่ต้องเสียเงินพระคุณนั้นเราไปทำบุญก็ไม่ได้เราไม่สมควรที่จะได้รับหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงข้อ9บอกว่าด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณไม่ใช่เพราะการกระทำดีนะเพราะพระคุณเพราะความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองก็คือไม่ใช่เพราะความสามารถของตัวเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เห็นไหมครับพระคุณนั้นไม่ใช่ว่าเราเก่งเราดีเรามีการศึกษาสูงนามสกุลใหญ่สวยรวยอะไรต่างๆเหล่านี้ฉันจบมาถึงมีปริญญาต้องกี่ฉบับอยู่บนกำแพงดังนั้นคุณต้องทำดีอย่างนี้ให้กับฉันคุณต้องให้ตำแหน่งฉันนี่มันไม่ใช่พระคุณแล้วครับนั่นเป็นการซื้อเป็นการโอ้อวดความสามารถของตัวเองแต่พระคุณนั้นพระเจ้าให้กับคนที่ถ่อมใจคนที่คิดว่าฉันไม่สมควรฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าฉันพึ่งพระเจ้าแล้วจะทำยังไงล่ะครับให้รับพระคุณมากขึ้นได้ก็คือต้องทำใจให้ถูกต้องใจเรานั้นต้องถ่อมและใจนั้นไปกำหนดการกระทำเมื่อใจเราถูกต้องการกระทำของเราก็ถูกต้องพระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์พระเจ้ามองมาโอ้คนนี้ใจถูกให้พระคุณมากขึ้นไม่ใช่เพราะเก่งนะครับไม่ใช่เพราะรวยไม่ใช่เพราะสวยไม่ใช่ว่าการศึกษาสูงโดยพระคุณเท่านั้นฟรีฟรีที่พระเจ้าให้แบบเราไม่ต้องไปกระทำอะไรด้วยตัวเองดาเนียลเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าเยอะดาเนียลนี่ถูกจับไปเป็นเชลยในประเทศบาบิโลนและดาเนียลนั้นพระเจ้าให้พระคุณเพราะเมื่อเขาไปคุยกับคนรอบข้างคนที่ดูแลเขาพุทธคนที่เป็นเจ้านายเขานั้นเขาไม่เคยบีบบังคับใครให้ทำอะไรกับเขาพิเศษเขาถ่อมใจมากเขามองไปที่พระเจ้าแล้วพึ่งพาพระเจ้าจริงๆไม่ได้โอ้อวดว่าตัวเองเก่งเขาพึ่งพระคุณที่มาจากพระเจ้าที่ความโปรดปรานนั้นผ่านไปในหัวใจของมนุษย์รอบตัวเขาแล้วเขาก็ได้รับสติปัญญาและในที่สุดก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบาบิโลนในยุคของเขานะครับพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของดาเนียลมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีพระคุณของพระเจ้ามากที่น่าประทับใจมากคือนางรูธนางรูธนี่ไม่ใช่ชาวยิวแต่งงานกับผู้ชายยิวแต่สามีตายพี่น้องของสามีคนหนึ่งก็ตายเหมือนกันก็เลยมีลูกสะใภ้สองคนแม่ก็บอกว่ากลับบ้านไปได้แล้วพวกคุณไม่ใช่ชาวยิวฉันจะกลับบ้านไปที่ประเทศยิวแต่ว่านางรูธนั้น สัตย์ซื่อในทุกคนพูดสิครับสัตย์ซื่อเขาสัตย์ซื่อและเขาถ่อมใจมากผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกสะใภ้กลับบ้านไปเลยไปหาสามีใหม่แต่ผู้หญิงคนนี้ตามแม่สามีไปเพราะสัตย์ซื่อกับแม่สามีรู้ว่าแม่สามีจนมากไม่มีเงินจะกินทำงานก็ไม่ได้สมัยนั้นนะครับบ้านไหนไม่มีผู้ชายทำมาหากินเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงโสดคนเดียวหรือเป็นแม่ม่ายนี่หนักมากเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับเสร็จเลยกัดก้อนเกลือกินคือจนมากๆนะครับนางรุธสงสารมีใจสัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อแม่ยายของตัวเองสงสารแม่ยายของตัวเองก็ตามกลับบ้านไปกลับไปเห็นแม่ยายอดอยากก็ไปเดินอยู่หลังคนที่เขาเก็บพืชพันธุ์ที่มันตกอยู่บนพื้นเขาก็ไปอยู่บนเขาไปคลานอยู่บนพื้นไปเก็บเศษข้าวต่างๆที่ตกอยู่บนพื้นเก็บไปให้คุณแม่สามีกินแล้วเจ้าของสวนเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีอายุมากหน่อยแล้วนะครับนางรูธนี่ยังอายุน้อยผู้ชายชื่อโบแอสเป็นคนที่มีอายุผมก็ไม่รู้อายุเท่าไหร่แต่แก่กว่ากันพอสมควรมองเห็นเขาก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครชาวบ้านก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นชาวโมอับและรักแม่สามีมากตามมาเขามองปบโดยพระคุณของพระเจ้าทำงานในใจของผู้ชายคนนี้ให้สงสารและก็ช่วยเหลือนางรูธอย่างอัศจรรย์มีความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าเพราะนางรูธทั้งสัตย์ซื่อต่อแม่สามีไม่กบฏต่อแม่สามีไม่เอาแม่สามีไปด่าและยังไม่พอเป็นคนที่ทอมใจยอมเก็บงานเล็กๆน้อยๆเก็บบนพื้นไม่ใช่เดินมาถึงฉันเป็นชาวโมอับพวกเธอต้องทำกับข้าวให้ฉันกินพวกเธอต้องรับใช้ฉันเขาทอมใจมากทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านไม่ทำพระเจ้าทำงานในใจของโบแอสโบแอสก็เลยขอแต่งงานด้วยก็เลยกลายเป็นภรรยาของคนรวยและต่อมาก็เป็นต้นตระกูลของพระเยซูทั้งที่ตัวเองไม่ใช่ชาวยิวเห็นไหมครับว่าอะไรที่สำคัญที่สุดที่จะรับพระคุณในทุกคนเอามือชี้ไปที่หัวใจตัวเองสิครับหัวใจถ้าท่านอยากรับพระคุณมากท่านต้องถ่อมใจต้องมีหัวใจสัตย์ซื่อมีหัวใจที่แบบไม่เย่อหยิ่งจองหองและขอพระเจ้าประทานพระคุณให้กับท่านวันนี้เราจะเรียนถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ว่าเขาได้รับพระคุณจากพระเจ้าอย่างไรบ้างชีวิตของเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นนั่นก็คือดาวิดในหนังสือกิจการบทที่7ข้อ46พระคัมภีร์พูดถึงดาวิดบอกว่าดาวิดนั้นมีความชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าพูดง่ายๆว่าดาวิดได้รับการโปรดปรานหรือพระคุณจากพระเจ้าภาษาไทยแปลเราบอกว่าชอบจำเพาะพระพักที่จริงก็คือมีเฟเวอร์มีความโปรดปรานหรือรับพระคุณจากพระเจ้าและมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบข้อ47แต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์เราต้องเข้าใจว่าถ้าเราศึกษาประวัติของกษัตริย์ดาวิดหรือผู้ชายคนนี้ที่ชื่อดาวิดเนี่ยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กอายุ10ขวบ14ขวบ15ขวบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็มีพระคุณหรือความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาแล้วเพราะอะไรเพราะเขามีหัวใจที่ไม่เหมือนคนอื่นในยุคเดียวกับเขาหัวใจนี่สำคัญมากเราต้องเช็คหัวใจตัวเองตรวจหัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนึกดูสิครับวันหนึ่งพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะไปที่บ้านของเขาเขายังอยู่ในทุ่งหญ้ากำลังเลี้ยงแกะอยู่ตัวก็คงเหม็นเหงื่อก็คงออกนะครับเป็นคนที่อยู่บนทุ่งหญ้าผิวก็สีแดงเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นไม่มีชื่อเสียงอะไรส่วนพวกพี่ชายนี่สูงใหญ่รูปหล่อทั้งนั้นเลยเป็นหนุ่มเหมือนหมดแล้วตัวเขายังเป็นเด็กอยู่ผู้เผยพระวจนะมาถึงพ่อเขาที่ชื่อเจสซี่แล้วก็บอกว่าเจสซี่พระเจ้าสั่งให้ฉันมาที่นี่แล้วมาแต่งตั้งลูกชายคนหนึ่งของเจ้าให้เป็นกษัตริย์โอ้โหเจสซี่เรียกลูกชายคนโตมาเป็นไงใช่ไหมไม่ใช่คนที่สองเข้ามาไม่ใช่คนที่สามเข้ามาทีละคนเข้ามาผู้เผยพระชนะบอกลูกพวกนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นทั้งที่รูปหล่อหน้าตาดีแล้วใช้ได้ทีเดียวดูมาดดีมากแล้วในที่สุดผู้เผยพระชนะก็บอกว่ามีใครอีกไหมนึกดูสิครับชื่อของดาวิดไม่ได้อยู่ในหัวของพ่อเลยชื่อของดาวิดไม่ได้อยู่ในความคิดในสมองของพี่ชายแม้แต่คนเดียวเพราะเขาคิดว่าไอ้เด็กกระโปโลเลี้ยงแกะอยู่ข้างนอกหล่อก็ไม่หล่อไม่ใช่สูงใหญ่เป เป็นพระเอกหนังคงไม่มีใครสนใจบ้างแต่กษัตริย์ดาวิดหรือเด็กที่เป็นดาวิดคนนั้นมีหัวใจไม่เหมือนคนอื่นทุกคนลืมเขาหมดจนกระทั่งผู้เผยพระชนะบอกว่ามันจะต้องมีมากกว่านี้แน่เพราะพระเจ้าสั่งฉันมาที่นี่ฉันจะไม่ยอมนั่งลงและกินข้าวจนกว่าฉันจะเห็นลูกชายคนต่อๆไปส่งคนออกไปเรียกดาวิดดาวิดคงวิ่งกลับมาบ้านผมเชื่อว่าตัวยังเหม็นกลิ่นแกะอยู่แล้วตัวก็คงเต็มไปด้วยเหงื่อนะครับไม่ได้ไปอาบน้ำคงยังไม่ได้ไปหวีผมไม่ได้ไปใส่เมคอัพที่หน้านะครับผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ผู้ชายคนไทยใส่เมคอัพแล้วนะครับรู้จริงหรือเปล่าที่เมืองไทยนะพวกผู้ชายหนุ่มๆใช่เริ่มใส่เมคอัพไม่ได้ใส่เมคอัพที่หน้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ทำอะไรให้มันดูหล่อเหลาเอาการนะครับและเขาเดินเข้ามาผู้เผยพระชนะก็บอกว่าคนนี้ล่ะจะเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลคนต่อไปเขาได้ถูกเลือกเป็นกษัตริย์โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เพราะเขาเก่งเมื่อเขาต่อสู้กับโกลิแอธยักษ์ใหญ่ตัวนั้นล้มลงตายก็เพราะพระคุณของพระเจ้าเมื่อเขาวิ่งหนีกษัตริย์ซาอูที่ไล่ฆ่าเขาเค้นฆ่าเขาอยากจะทำลายเขาเขาก็ถูกปกป้องเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งศัตรูของเขาคือกษัตริย์ซาอูตายไปแล้วเขาได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ทำไมดาวิดถึงได้มีชีวิตที่รอดปลอดภัยและชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะพระคุณของพระเจ้าท่านอยากมีชีวิตงั้นไหมครับตลอดชีวิตของท่านนั้นมีชัยชนะไปที่ไหนพระเจ้าก็ประทานความโปรดปรานให้แก่ชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาหัวใจของท่านนั้นจะต้องถูกต้องทำไมผู้ชายคนนี้ที่ชื่อดาวิดนั้นมีพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าผู้ชายอื่นๆในยุคเดียวกันนั้นในคศเดียวกันนั้นผมอธิษฐานว่าพี่น้องในโบสถ์ของเรานั้นที่เป็นคนไทยคนลาวนั้นจะมีพระคุณมากกว่าคนไทยคนลาวอื่นๆในสังคมของเราที่คนเขามองเราแล้วบอกว้าวทำไมพระเจ้าถึงได้ช่วยเหลือคนคนนี้มากมายเหลือเกินเพราะอะไรลักษณะชีวิตอะไรของกษัตริย์ดาวิดหรือผู้ชายหนุ่มคนนี้ที่ชื่อดาวิดที่พระเจ้าโปรดปรานเป็นพิเศษเลือกเป็นกษัตริย์ประทานความสามารถพิเศษออกไปฆ่าสิงโตได้ฆ่าหมีได้ด้วยมือของตัวเองไม่ต้องใช้ปืนนะครับเอามือเนี่ยหักคอหมีได้เลยทั้งที่ตัวเล็กๆเนี่ยมีความโปรดปรานจากพระเจ้ามากมีครั้งหนึ่งกษัตริย์ซาอูคือกษัตริย์ดาวตอนนั้นดาวิดยังเป็นชายหนุ่มอยู่เป็นทหารช่วยปกป้องประเทศชาติของตัวเองรับใช้ประเทศชาติเป็นทหารให้กษัตริย์ซาอูกษัตริย์ซาอูประทับใจมากเพราะคนนี้ออกไปรบทีไรชนะทุกทีกษัตริย์ซาอูก็บอกว่าจะยกลูกสาวให้เป็นภรรยาและเจ้าจะได้มาเป็นลูกเขยของฉันและดูสิดาวิดตอบกษัตริย์ซาอูว่ายังไงในหนังสือ1ซามูเอลบทที่18ข้อ18ดาวิดทูลซาอูว่าในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใดชีวิตของข้าพระองค์คืออะไรและเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์คือผู้ใดที่ข้าพระองค์ควรจะเป็นราชบุตรเขยของกษัตริย์อ่านเผินๆเลยไปก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าท่านดูดีๆนะครับกษัตริย์ดาวิดไม่ได้บอกว่าซาอูพระองค์โชคดีเหลือเกินที่พระองค์ได้มาพบข้าพระองค์ผู้ที่รูปหล่อหน้าตาดีเก่งสามารถรบชนะหนึ่งในตองอูดูสิลูกสาวของพระองค์เนี่ยโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับฉันฉันมันแน่เขาพูดงี้หรือเปล่าครับเขาพูดว่ายังไงครับข้าพเจ้าไม่มีอะไรมาจากครอบครัวเล็กๆไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาสามัญชนข้าพเจ้าอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าเขาถ่อมใจและให้เกียรติพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครเลยในประเทศนี้ไม่มีอะไรเลยที่สมควรที่จะได้เป็นบุตรเขยของกษัตริย์เขาไม่รู้สึกว่าคนมาติดหนี้เขาที่จะต้องให้ตำแหน่งหรือให้ลูกสาวกับเขาเขาไม่เคยรู้สึกว่าคนจะต้องมาทำอะไรพิเศษให้เขาเขาไม่สมควรได้รับตำแหน่งนั้นไม่สมควรจะได้สิ่งดีเหล่านั้นไม่มีใครมาติดหนี้เขาเขาพึ่งพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนั่นแหละครับจิตใจที่ถูกต้องของดาวิดที่เขาถ่อมใจมากๆและทุกคนพูดสิครับถ่อมใจถ้าท่านยิ่งถ่อมใจมากท่านก็จะรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นนะครับเราอยากจะรับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นเหมือนดาวิดไหมครับตลอดชีวิตของดาวิดเมื่อท่านศึกษาดาวิดถูกเลือกเป็นกษัตริย์ ดาวิดออกไปสู้กับชาวฟิลิสเตียนและชนะทุกครั้งดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูเข่นฆ่าก็พ้นอย่างได้อย่างอัศจรรย์พระเจ้าช่วยเหลือเขาตลอดทุกอย่างในชีวิตของเขาเลยนั่นเป็นลักษณะของกษัตริย์ดาวิดและในที่สุดเด็กหนุ่มคนนี้ที่ชื่อดาวิดก็ได้เป็นกษัตริย์จริงๆแล้วผมจะอ่านในหนังสือ1พงศาวดารบทที่17ตั้งแต่ข้อ1ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวิดเมื่อพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาและทำไมเขาถึงมีพระคุณของพระเจ้าข้อ1เป็นต้นไปบอกว่าอยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ดาวิดตรัสกับนาธานผู้พยากรณ์ว่าดูเถิดเราอยู่ในบ้านทำด้วยสนสีดาแต่หีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญาก็คือที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าในยุคนั้นแห่งพระเยโฮวาอยู่ภายใต้ม่านก็คืออยู่ภายใต้เต็นท์นั่นเองเป็นเต็นท์ไม่มีบ้านอยู่หีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในเต็นท์แต่เขามีบ้านมีพระราชวังสวยงามทำด้วยสนสีดาและนาธานทูลดาวิดว่าขอพระองค์ทรงกระทำทั้งสิ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์และทุกคนพูดสิครับพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอะไรคือความโปรดปรานครับอะไรคือพระคุณการทรงสถิตของพระเจ้าเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราไม่เท่ากันบางคนมีการทรงสถิตมากบางคนมีการทรงสถิตน้อยพระคุณมากพระคุณน้อยแต่อยู่มาในคืนวันนั้นเองพระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธานว่านาธานก็คือผู้เผยพระวจนะหรือผู้พยากรณ์จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเยโฮวาตรัสดังนี้ว่าเจ้าอย่าสร้างนิเวศให้เราอยู่เพราะเราไม่เคยอยู่ในนิเวศนับแต่วันที่เราพาอิสราเอลขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้แต่เราได้ไปจากเต็นท์นี้ถึงเต็นท์โน้นและจากพระพลาแห่งนี้ถึงแห่งโน้นในที่ต่างๆที่เราเคลื่อนไปกับอิสราเอลทั้งหมดเราได้เคยพูดสักคำกับผู้วินิจฉัยของอิสราเอลคนใดผู้ที่เราได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูประชาชนของเราหรือว่าทำไมเจ้าไม่ได้สร้างนิเวศด้วยไม้สนสีดาให้แก่เราพูดง่ายพระเจ้าบอกว่าก็ตลอดมาหลายสิบปีเนี่ยการทรงสถิตของพระเจ้าที่หีบพันธสัญญานั้นก็เคลื่อนไปกับเต็นต์ต่างๆไปกับพระพลาพระเจ้าไม่เคยสั่งให้ใครสร้างพระนิเวศให้กับพระองค์นะครับพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าไม่สร้างก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้าเห็นใจพระเจ้ามองหัวใจของดาวิดหัวใจคนนี้พิเศษสนใจเรื่องบ้านของพระเจ้ามากกว่าบ้านของตนเองสนใจเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวงานของฉันจะเป็นยังไงธุรกิจของฉันเป็นไงทำไงฉันจะสบายที่สุดที่จะสบายได้โอ้โหอยู่บ้านสนสีดาถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คืออยู่บ้านมีหินอ่อนสบายมีสวิมมิ่งพูลอาบน้ำโอ้ฉันสบายแล้วบ้านพระเจ้าจะเป็นไงช่างหัวมันโบสถ์มันจะเจ๊งจะพินาศไงกับเรื่องของมันฉันขออยู่เพื่อตัวเองกษัตริย์ดาวิดไม่ได้เป็นคนแบบนั้นกษัตริย์ดาวิดบอกว่าถ้าฉันมีบ้านสวยพระเจ้าก็ต้องมีบ้านสวยถ้าฉันมีทีวีดีบ้านพระเจ้าก็ต้องมีทีวีดีถ้าฉันมีคาเป็ดหรือพรมดีบ้านของพระเจ้าก็ต้องมีพรมที่ดีฉันจะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหัวใจเห็นไหมครับคำพูดของเขาสำแดงถึงหัวใจของเขาว่าเขารักพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้ามากๆผู้ชายคนนี้รักพระเจ้าสุดหัวใจและทุกคนพูดสิครับสุดหัวใจผู้ชายคนนี้ต้องการดำเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจทุกคนพูดสิครับให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจคราวนี้ท่านบ่นไม่ได้นะครับว่าทำไมพระเจ้าให้พระคุณกับดาวิดมากกว่าท่านท่านเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าท่านรักพระเจ้าสุดหัวใจหรือเปล่าท่านสนใจชื่อเสียงเกียรติยศและสิ่งต่างๆของอาณาจักรพระเจ้าสุดหัวใจหรือว่าการไปโบสถ์นี่เป็นแค่ของเล่นแค่มาโบสถ์หนึ่งชั่วโมงกลับบ้านโบสถ์จะเป็นไงฉันก็ไม่สนใจฉันขออยู่เพื่อตัวเองอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นไงก็ไม่สนใจพระเจ้าจะเสียชื่อก็ไม่เป็นไรแล้วท่านดำเนินชีวิตแล้วท่านก็ไปนินทาพระเจ้าเสียชื่อเพราะชีวิตของท่านท่านก็ไม่เห็นแคร์ก็พระเจ้าก็เป็นพระเจ้าฉันก็ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองหรือว่าท่านระวังทุกเรื่องว่าพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไอ้โกงภาษีนี่พระเจ้าจะเสียชื่อไหมเอ๊ะบ้านพระเจ้าเป็นยังไง ตอนนี้บ้านพระเจ้ามีเงินพอไหมที่จะจ่ายค่าไฟอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไงหรือทุกอย่างมันชั้นหมดกษัตริย์ดาวิดไม่ใช่คนประเภทนั้นแม้แต่นิดเดียวหัวใจของเขานั้นหลงรักพระเจ้ามอบหัวใจของเขาให้พระเจ้าสุดหัวใจจริงๆพระเจ้าถึงได้ประทานพระคุณให้แก่เขามากมายตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆเพราะหัวใจของเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ยังเด็กๆวันนี้ผมหวังว่าเมื่อท่านฟังคำสอนนี้แล้วนะครับท่านจะกลับใจและเปลี่ยนหัวใจของท่านถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนหัวใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพระเจ้าก็จะให้พระคุณตามหัวใจของท่านถ้าท่านรักพระเจ้ามากอยู่เพื่อพระเจ้ามากผมจำได้นะครับตอนที่ผมจบการศึกษาที่ University of Washington ผมไม่มีงานที่ Seattle และตอนนั้นถ้าผมย้ายไปอยู่ที่ Florida นะครับมีงานเปิดขึ้นที่ Florida ผมจำได้เลยมีคนมาติดต่อผมว่าถ้าย้ายไป Florida จะให้เงินเดือนปีละ 200,000 เหรียญแต่ผมเพิ่งจบการศึกษามาเรียนมาแล้ว7ปีครึ่งถ้าอยู่ Seattle ไม่มีเงินเดือนแต่ถ้าได้ไปอยู่ Florida ได้ 200,000 เหรียญผมก็คุยกับจันดาบอกว่าเอาไงดีจะทิ้งโบสถ์หรือจะอยู่โบสถ์ถ้าอยู่โบสถ์อาจจะไม่มีเงินเดือนโบสถ์ก็ยังเล็กๆตอนนั้น 30-40 คนผมเป็นหมอเลี้ยงดูผมไม่ได้อาจารย์ดามองหน้าผมบอกว่าที่รักเธอรักเงินหรือรักพระเจ้าเท่านั้นเองผมรู้คำตอบเลยผมจะอยู่ต่อที่โบสถ์นี้และไม่ย้ายไปซักเซียโตไปอยู่ฟลอริดาเพื่อเห็นแก่บ้านของพระเจ้าเงินไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมผมยอมเสียสละ 200,000 เหรียญนั้นเพื่อพระเจ้าเพราะผมรักพระเจ้ามากกว่าเงินท่านรู้ไหมหลังจากผมตัดสินใจบอกพระเจ้าว่าผมอยู่ต่อไม่มีงานก็ไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าเลี้ยงดูเท่านั้นเองภายใน1อาทิตย์มีคนโทรเข้ามาที่บ้านผมตอนเย็น 6:00 น.กำลังกินข้าวอยู่ฮัลโหลมีคนแนะนำอยากจะให้คุณเนี่ยทำงานที่เบลวิลกับเคิร์กแลนด์เป็นงานที่ดีที่สุดในเมืองนี้ผมเนี่ยเกือบจะตกเก้าอี้คนโทรมาให้งานผมไม่ได้ไปขอแล้วก็ได้งานนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าก็เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่พระเจ้าทดสอบใจผมว่าผมจะรักพระนิเวศของพระเจ้าคือคริสตจักรมากกว่าเงินทองหรือเปล่าหัวใจของผมนั้นเต็มที่กับพระเจ้ามั้ยในทุกคนพูดสิครับเต็มที่หรือผมรักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าแล้วดูสิครับพระเจ้าพูดยังไงต่อไปสำหรับคนที่เต็มที่กับพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์1พงศาวดารบทที่17พูดตอบบอกว่าเพราะฉะนั้นข้อ7นะครับเพราะฉะนั้นข้อ7เพราะฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเราจะได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้าและจากการตามฝูงแพะแกะเพื่อเจ้าจะเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของเราว้าวมองเห็นภาพไหมเด็กวัยรุ่นหนุ่มตัวก็ดำเพราะอยู่ตากแดดเดินตามลูกแกะเลี้ยงแกะไปเป็นกี่สิบปีไม่มีอนาคตแต่พระเจ้าเลื่อนจากความไม่มีอนาคตมาเป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เด็กๆตอนที่เดินตามลูกแกะนั้นดาวิดรักพระเจ้าสุดหัวใจอันนี้ผมขอชมภรรยาตัวเองนะครับว่าผมรู้จักกับจันดามาตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับอันนึงที่ผมประทับใจจันดามากก็คือจันดาเขาเป็นแคทอลิกในสมัยนั้นเขาไม่เคยรู้จักพระเจ้าเท่าไหร่หรอกแต่เขาแสวงหาพระเจ้ามากตั้งแต่เด็กๆเลยผมจำได้รู้จักเขาตั้งแต่อายุ 13-14 นะอาจารย์ดาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แสวงหาพระเจ้าทุกอาทิตย์ทั้งที่ไม่รู้พระคัมภีร์นะเขารักพระเจ้ามากผมถึงเข้าใจแล้วทำไมพระเจ้าถึงยอมให้มาแต่งงานกับผมแล้วก็มาเป็นสบเพราะว่าพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งรักพระเจ้ามากแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจถ้ามาคุยกับอาจารย์ดาว่าให้โกงให้เอาเปรียบคนนะอาจารย์ดาไม่ยอมทั้งนั้นอาจารย์ดาเกรงกลัวพระเจ้ามากไม่มีโกงใครไม่เอาเปรียบใครอะไรทั้งนั้นถ้าบอกว่าให้โกงใครไม่ทำเพราะเกรงกลัวพระเจ้ารักพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าถึงยกอาจารย์ดาขึ้นและดูแลเขาให้เงินกับเขาให้ทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆเพราะหัวใจของเขาถูกต้องพระเจ้ามองเห็นไหมแม้แต่เด็กกระโปโลไม่มีอะไรอาจารย์ดาอยู่บ้านหลังกระต๊อบเล็กๆอยู่ในเมืองไทยพ่อแม่ก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรพระเจ้าเลื่อนเขาขึ้นมาได้เพราะหัวใจที่ถูกต้องเหมือนกับที่พระเจ้าทำกับกษัตริย์ดาวิดที่ตอนนั้นเดินตามลูกแกะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกตอนหลังกลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอิสราเอลข้อ8พูดต่อไปบอกว่าและเราได้อยู่กับเจ้า ไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนนี่คืออะไรครับการทรงสถิตจริงไหมกษัตริย์ดาวิดมีการทรงสถิตของพระเจ้าตั้งแต่ยังเด็กๆเลยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเพราะเขารักพระเจ้าสุดหัวใจนะครับและได้ขจัดบรรดาศัตรูของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้าและได้กระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ว้าวโดยพระคุณของพระเจ้าไม่มีศัตรูคนไหนทำร้ายกษัตริย์ดาวิดได้เลยหรือเด็กดาวิดคนนี้ได้เลยชนะตลอดชนะฟิลิสเตียนชนะโกลิอัทชนะศัตรูทุกคนหมดมีแต่ชัยชนะชัยชนะชัยชนะในทุกคนพูดสิครับชัยชนะคนที่มีพระคุณของพระเจ้ามากนั้นจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาและนอกจากนั้นมีชื่อเสียงใหญ่โตเห็นด้วยไหมครับว่ามีคนมากมายในโลกเคยเป็นประธานาธิบดีเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นหัวหน้าในประเทศต่างๆปัจจุบันนี้คนในโลกเยอะแยะไม่เคยได้ยินชื่อคนเหล่านี้ไม่รู้ด้วยว่าเคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อร้อยปีมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้หลายพันปีผ่านมาเดี๋ยวนี้คนก็ยังพูดถึงดาวิดอยู่หลายคนก็ยังสอนเรื่องดาวิดหลายคนก็เรื่องยกย่องดาวิดว่าผู้ชายคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะพระเจ้าให้ชื่อเสียงเขาใหญ่โตเพราะผู้ชายคนนี้รักพระเจ้าและให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าไม่ใช่แค่ปกป้องจากศัตรูพระเจ้าไม่ได้แค่ให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้าให้ชื่อเสียงด้วยใครอยากได้พวกนี้บ้างชื่อเสียงตำแหน่งนะครับใครให้ล่ะครับพระเจ้าให้เพราะเขารักพระเจ้าสุดหัวใจข้อ9พูดต่อบอกว่าแล้วเราจะกำหนดที่หนึ่งในอิสราเอลประชาชนของเราและเราจะปลูกฝังเขาไว้ก็คือให้ที่ที่อยู่มีบ้านอยู่เพื่อเขาทั้งหลายจะได้อยู่ในที่ที่ของเขาเองและไม่ถูกกวนใจอีกและคนชั่วจะไม่มาตีมาปล้นเขาดังแต่ก่อนมาตั้งแต่สมัยที่เมื่อผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชาชนของเราแล้วเราจะปราบศัตรูทั้งสิ้นของเจ้ายิ่งกว่านั้นเรากล่าวแก่เจ้าว่าพระเยโฮวาจะให้เจ้ามีราชวงศ์พูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อท่านมีพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานให้มีบ้านอยู่มีงานมีบริษัทมีออฟฟิศท่านไม่ต้องถูกไล่ท่านมีที่ของท่านเองมีบ้านของท่านเองพระเจ้าจะประทานพระคุณให้แก่ท่านในเรื่องที่อยู่อาศัยศัตรูขโมยมันจะมาเข้าบ้านท่านก็เปลี่ยนใจไปเข้าบ้านหลังอื่นพอมาถึงพบเห็นทูตสวรรค์ตัวใหญ่เข้าไม่ได้มันเปลี่ยนใจมีการปกป้องในบ้านของท่านท่านมีที่อยู่ท่านไม่ต้องถูกไล่ออกจากบ้านท่านอยากจะทำอะไรในบ้านจะติดภาพตรงนั้นติดกระจกตรงนี้ท่านทำได้หมดเพราะท่านมีอิสระในบ้านของท่านเองเพราะพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าประทานที่อยู่ให้แก่ท่านส่วนตัวอเมนไหมครับข้อ11พูดต่อบอกว่าและอยู่มาเมื่อวันทั้งหลายของเจ้าครบแล้วก็คือถึงวันตายแล้วเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้าก็คือไปอยู่ในสวรรค์แล้วเราจะให้เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้นผู้ซึ่งเป็นบุตรชายคนหนึ่งของตัวเจ้าเองแล้วเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาและเขาจะเป็นผู้สร้างนิเวศให้เราแล้วเราจะสถาปนาบัลลังก์ของเขาไว้เป็นนิตหมายความว่ายังไงครับถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้านอกจากพระเจ้าจะเลื่อนขั้นให้เราให้ชื่อเสียงกับเราให้เงินให้ทองให้ที่อยู่กับเรานั้นดูแลเราทุกอย่างปกป้องเราจากศัตรูนอกจากนั้นพระเจ้าจะดูแลลูกหลานของเราหลังจากเราตายไปแล้วจากโลกนี้ผมจะบอกให้นะครับมรดกที่ดีที่สุดที่ท่านจะให้แก่ลูกได้ไม่ใช่รถคันสวยเท่านั้นท่านให้รถลูกได้ท่านให้การศึกษาได้ไม่เป็นไรท่านซื้อบ้านให้ลูกอยู่ได้ไม่ผิดอะไรที่จะให้มรดกแก่ลูกไม่ผิดเลยแต่มรดกที่สำคัญที่สุดคือท่านรักพระเจ้าสุดหัวใจท่านให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจอยู่เพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเพราะนั่นแหละจะเป็นการเรียกพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาผ่านลงไปถึงลูกของท่านซึ่งเงินก็ซื้อไม่ได้ความโปรดปรานและพระคุณของพระเจ้าบนชีวิตของลูกท่านเงินก็ซื้อไม่ได้จริงไหมครับพระเจ้าให้ความโปรดปรานเขาไปที่ไหนศัตรูก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาจะเกิดความสำเร็จในชีวิตและสังเกตไหมว่ากษัตริย์ดาวิดพูดตอบว่ายังไงในพระคัมภีร์หลังจากที่พระเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้ในข้อ16แล้วกษัตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้าไปประทับนั่งต่อพระพักพระเยโฮวาและกราบทูลว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าลูกนี่เก่งเหลือเกินลูกเนี่ยลบชนะลูกก็รูปหล่อชื่อเสียงดัง ใครๆก็นับถือยกนิ้วให้ลูกพระองค์นี่โชคดีมากนะที่ได้ลูกมาเป็นผู้รับใช้โอ้ใครๆก็ชอบลูกเพราะลูกน่ารักเหลือเกินพูดงี้ป่ะครับกษัตริย์ดาวิดพูดไงในข้อ16โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าและราชวงศ์ของข้าพระองค์เป็นอะไรเล่าที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาไกลจนถึงบัดนี้ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านี้เลยข้าพระองค์เป็นคนต่ำต้อยธรรมดาสามัญชนข้าพระองค์ไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับว่ากษัตริย์ดาวิดเป็นคนประเภทไหนครับทอมใจมากๆไม่เคยลืมเนื้อลืมตัวเย่อหยิ่งจองหองเริ่มอวดอ้างความสำเร็จของตัวเองขนาดเป็นกษัตริย์แล้วยังบอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดแล้วมนุษย์ตาดำๆที่พึ่งพระคุณของพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ประทานสิ่งเหล่านี้ให้ลูกก็คงจะไม่มีเห็นไหมครับความถ่อมใจเป็นกุญแจสำคัญมากที่จะรับพระคุณจากพระเจ้าจนถึงจุดนี้แล้วนะยังถ่อมใจอยู่เลยพระเจ้ายังประทานสิ่งดีให้แก่เขานะครับพระคุณของพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าเงินมากกว่าทองพระคุณของพระเจ้านั้นมีคุณค่ามากกว่าบ้านหลังใหญ่เพราะมันจะสามารถผ่านไปถึงรุ่นหลังได้มันดีคนอาจจะมีบ้านหลังใหญ่แต่ถูกขโมยเข้ามายิงหัวตายเพราะว่าไม่มีพระคุณของพระเจ้าหรือเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าเรามีพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราได้ทุกเรื่องพระพรจะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างมากมายและผ่านลงไปถึงลูกถึงหลานของเราเพราะอะไรกษัตริย์ดาวิดถึงมีพระคุณของพระเจ้ามากผมขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังและจะสรุปนะครับในหนังสือ1พงศาวดารบทที่17ข้อ1ผมอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ดาวิดตรัสกับนาธานผู้พยากรณ์ว่าดูเถิดเราอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนสีดาแต่หีบพันธสัญญาก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าแห่งพระเยโฮวาอยู่ภายใต้ม่านกษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้ามากยอมลงทุนลงแรงลงเงินทุกอย่างที่อยากจะสร้างบ้านให้แก่พระเจ้าสร้างพระวิหารสร้างพระนิเวศให้แก่พระเจ้ากษัตริย์ดาวิดรักพระเจ้าสุดหัวใจและมีใจอยากจะให้เกียรติแด่พระเจ้าเวลาท่านอยากให้เกียรติใครนี่นะครับเงินไม่สำคัญจริงไหมคิดดูดีๆนะครับวันก่อนเนี่ยผมเอารถของอาจารย์ดาไปซ่อมมันมีรอยขูดข้างๆรถมีรอยขูดข้างหลังคือเพื่อลูกเนี่ยเอารถแม่ไปใช้แล้วก็ไปขูดไปอะไรเต็มไปหมดเลยและเสร็จแล้วผมก็ไปถามนี่ผมพูดเล่าให้ฟังเล่นๆเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็ไปถามลงซ่อมรถบอกว่าเนี่ยถ้าซ่อมเนี่ยมันเท่าไหร่เขาบอกประมาณ 1,600 เหรียญนะถ้าซ่อมตรงนั้นซ่อมนี้ซ่อมหลายๆแห่งเนี่ยแล้วผมก็โทรหาจันดาจันดาบอกว่าไม่ต้องไปซ่อมหรอกฉันใช้งี้ไปก็ได้ไม่เป็นไรมันขูดนั่นขูดนี่ผมคิดยังไงรู้มั้ยครับผมรักอาจารย์ดาผมอยากให้อาจารย์ดาขี่รถที่มันดูแล้วมีสง่าราศีไม่อยากให้ขี่รถที่มีรอยบุบรอยขูดรอยเขียนไม่เป็นไรสามีคนนี้เดี๋ยวจ่ายเอง 1,600 เหรียญเพื่อภรรยาของฉันจะได้นั่งรถที่ดูแล้วมันมีสง่าราศีเขาสมควรเขาเป็นภรรยาที่ดีทำกับข้าวผมกินดูแลบ้านดูแลผมทุกเรื่องผมรักเขาผมอยากให้เกียรติเขาผมยอมจ่ายเงินเพื่อให้เกียรติเขากษัตริย์ดาวิดคิดอย่างนั้นเหมือนกับพระเจ้าเขาบอกว่าฉันอยู่บ้านใหญ่แต่พระเจ้าอยู่ในกระต๊อบดังนั้นฉันควักกระเป๋ายอมทุกอย่างที่จะสร้างบ้านให้กับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติมากกว่านี้เมื่อเรารักใครเราอยากให้คนนั้นได้รับเกียรติจริงไหมกษัตริย์ดาวิดนี่เป็นพ่อทุ่มไม่ใช่พ่อทุ่มเพื่อความชั่วนะครับเป็นพ่อทุ่มให้พระเจ้ายอมจ่ายเงินยอมทำทุกอย่าง the best ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าที่เขารักสูงสุดในชีวิตเขารักพระเจ้าจนขนาดไหนล่ะครับผมจะเล่าให้ฟังตอนที่ดาวิดยังไม่ได้เป็นทหารนั้นพวกชาวฟิลิสเตียนชาวฟิลิสเตียนที่เป็นกองทัพก็เข้ามาแล้วมียักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งชื่อโกลิอัทโกลิอัทนี่ตัวใหญ่มากนะครับโอ้โหแล้วเป็นนักรบอาชีพเลยไม่ใช่ธรรมดาดาวิดนี่เด็กกระโปโลตัวเล็กๆแล้วก็เลี้ยงแกะไม่เคยจับดาบเลยพอโกลิอัทมาถึงก็เดินไปเดินมาท้าทายชาวอิสราเอล ออกมาลบกับฉันดิส่งตัวแทนออกมาดูซิว่าพระเจ้าใครจะใหญ่กว่ากันถ้าฉันฆ่าเธอได้จะรู้ว่าพระเจ้าแย่กว่าฉันตัวโกลแอดนี่ก็พูดจาถากถางเสียดสีดูถูกหมิ่นประมาทพระเจ้าของชาวอิสราเอลมาเป็นเวลาหลายวันพวกชาวอิสราเอลทั้งหลายก็นั่งกันตัวสั่นไม่มีใครกล้าออกไปไม่มีใครกล้าออกไปข่าวนี้ก็เข้าไปถึงหูของดาวิดเอาอาหารมาให้พี่ชายที่สนามรบได้ยินข่าวนี้ดาวิดบอกเป็นไปได้ยังไงพวกนี้นั่งอยู่เฉยๆได้ยังไงไอ้หมอคนนี้ไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยมันมาด่าพระเจ้าของฉันเดี๋ยวฉันออกไปเองตัวเล็กๆดาวิดตอนนั้นเป็นคนหนุ่มยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาชื่อเสียงของพระเจ้าเพราะมีคนมาดูถูกพระเจ้าของเขา1ซามูเอลบทที่17ข้อ26บอกว่าและดาวิดกล่าวแก่ชายคนที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้ก็คือยักษ์ตัวนั้นโกลแอดและนำเอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสียมันนั่งพูดด่าเหยียดหยามชาวอิสราเอลพระเจ้าของอิสราเอลอยู่อย่างเงี้ยและคนฟิลิสเตียผู้มิได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครเล่าเขาถึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ดาวิดโกรธมากที่โกลแอดนั้นมาด่าพระเจ้าของเขามาดูถูกเหยียดหยามพระเจ้าของเขาเขายอมเสี่ยงชีวิตตายก็ตายนะทุกคนพูดสักกับเสี่ยงชีวิตเขาไม่ใช่รักพระเจ้ามากกว่าเงินนะครับเขารักพระเจ้ามากกว่าชีวิตถ้าท่านอยากเป็นคริสเตียนที่มีการเจิมมีพระคุณพระเจ้ามากๆในชีวิตของท่านท่านต้องเดินมาถึงจุดหนึ่งที่ภาษาอังกฤษบอกว่า I am more passionate for God than living ข้าพเจ้าหลงรักพระเจ้าสุดหัวใจมากกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเองหลายคนนั้นบ่นเวลาสุนัขตายเวลาปลาทองตายเวลาแมวตายโอ้แมวฉันตายแล้วผมอยากจะถามว่ามีใครไม่ตายในโลกนี้ทุกคนตายหมดหรอครับถ้าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาพวกเราวันหนึ่งก็ต้องตายความตายนี่มันหนีไม่พ้นแต่คำถามคือว่าท่านรักชีวิตของท่านมากกว่าพระเจ้าหรือเปล่าหรือท่านรักพระเจ้ามากกว่าชีวิตของท่านกษัตริย์ดาวิดเป็นคนอย่างนี้เลยรักพระเจ้าสนใจในชื่อเสียงและเกียรติยศของพระเจ้ามากกว่าชีวิตของตัวเองเขาก็เดินออกไปที่สนามรบพร้อมกับหนังกระติกอันหนึ่งอันนั้นมีดาบมีหอกมีโล่ทุกอย่างดาวิดยกหนังกระติกออกมาเวียงไปกระแทกหัวยักษ์ตายทันทีแค่ลูกเดียวเพราะพระคุณของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาพระเจ้าให้เขาลบชนะแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นนักรบเขาไม่ได้ใส่เกราะออกไปด้วยนะครับเขาใส่เสื้อธรรมดาไม่มีเกราะไอ้คนนั้นมีทั้งเกราะมีทั้งมีดมีทั้งหอกมีทั้งดาบมีทุกอย่างมีโล่หมดแต่ว่าพระเจ้าโดยพระคุณนำก้อนหินนั้นไปชนที่หน้าผากพอดีล้มลงไปตายเลยเพราะพระคุณของพระเจ้าไปที่ไหนก็รบชนะดังนั้นประการที่3ที่เราเรียนวันนี้แล้วเราจะต่อคราวหน้าคนที่ถ่อมใจได้รับพระคุณมากคนที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีได้รับพระคุณมากเหมือนรูธเหมือนกับโยเซฟประการสุดท้ายวันนี้ที่เราเรียนคนที่รักพระเจ้าสุดหัวใจและให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจนั้นจะได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากกว่าคนอื่นดังนั้นคำถามคือถ้าท่านอยากได้รับพระคุณพระเจ้ามากท่านต้องสำรวจใจของตัวเองท่านรักพระเจ้าสุดใจไหมท่านเห็นแก่เกียรติยศของพระเจ้ามากกว่าชื่อเสียงของตัวเองไหมมากกว่าเงินทองของตัวเองไหมท่านรักพระเจ้ามากกว่าชีวิตของท่านเองไหมแน่นอนทุกคนไม่เท่ากันและเราก็คงจะบ่นไม่ได้ว่าทำไมฉันได้รับพระคุณน้อยกว่าคนคนนั้นก็เพราะว่าเรามีความเย่อหยิ่งและถ่อมใจไม่เท่ากันเรามีความสัตย์ซื่อไม่เท่ากันผมบอกให้นะครับตั้งแต่ผมมาเป็นคริสเตียนนะครับผมไม่เคยขาดโบสถ์เลยยกเว้นผมต้องไปออกนอกเมืองหรือทำผ่าตัดผมพยายามจะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าทุกวันทุกวันเสาร์ตื่นขึ้นมาอ่านคำเทศเตรียมคำสอนหนักมากนะที่จริงผมไม่เคยมีเวลาว่างวันเสาร์หรือวันเสาร์นี่นั่งอ่านคำเทศ3รอบเป็นเวลาไปแล้ว30ปีผมต้องการสัตย์ซื่อกับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าผมสัญญาพี่น้องที่เมืองไทยว่าจะบินไปทุก4เดือนผมทำตามสัญญาผมสัตย์ซื่อผมสัญญาพี่น้องที่อังกฤษว่าผมจะดูแลเขาผมก็ทำคำสอนส่งไปให้เขาอย่างสัตย์ซื่อเพราะผมต้องการเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิด เป็นคนที่สัตย์ซื่อจงรักภักดีต่อพี่น้องของตัวเองแล้วผมก็ต้องตัดสินใจทุกวันว่าผมจะรักพระเจ้าสุดหัวใจให้เกียรติแด่พระเจ้าสุดหัวใจ with all my heart with all my heart สุดหัวใจและถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้ถ่อมใจสัตย์ซื่อและสุดหัวใจคอยดูสิครับชีวิตท่านเปลี่ยนพระเจ้าจะเปิดประตูพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะทำสิ่งต่างๆเข้ามาอย่างอัศจรรย์ที่ท่านไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะพระเจ้าเริ่มประทานความโปรดปรานและพระคุณเข้ามาในชีวิตของท่านมากเหลือล้นที่เงินก็ซื้อไม่ได้และชีวิตของท่านจะมีอิทธิพลต่อคนมากมายเหมือนนางรูธเหมือนเอสเตอร์เหมือนกษัตริย์ดาวิดคนเหล่านั้นพระเจ้าจะยกย่องท่านขึ้นมาเหมือนกับที่พระองค์ยกย่องดาวิดเพราะหัวใจของเขาถูกต้องอาเมนไหมครับถามตัวเองทุกวันว่าทุกอย่างที่ท่านทำนั้นท่านทำสุดหัวใจให้พระเจ้าหรือเปล่าหรือมีเรื่องแอบแฝงเรื่องอื่นทุกครั้งที่ท่านต้องเลือกในชีวิตเลือกระหว่างนี้กับพระเจ้าท่านเลือกอะไรท่านเลือกระหว่างความสะดวกสบายกับพระเจ้าท่านเลือกอะไรท่านเลือกระหว่างเงินกับพระเจ้าท่านเลือกอะไรอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านสำหรับผมและอาจารย์ดาเราเลือกพระเจ้าก่อนทุกครั้งแต่พระเจ้าก็ยังประทานให้อยู่ดีให้เงินให้ทองให้เกียรติยศชื่อเสียงในออฟฟิศผมเนี่ยผมมีป้ายอยู่บนกำแพง3อันนะพอคนไข้เข้ามาจะเห็นเลยทั้ง3อันเนี่ยเขียนบอกว่า The Top Doctor of Seattle ทั้ง3อันเป็นเวลา3ปีติดต่อกันแต่นั่นไม่ได้มาจากผมนะมาจากพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติผมทั้งที่เป็นหมอคนไทยในสหรัฐอเมริกาผมรู้เลยว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆถามหัวใจตัวเองสิครับใครบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะถ่อมใจมากขึ้นยกมือขึ้นใครบอกว่าต่อไปนี้ไม่มีใครติดหนี้อะไรฉันทั้งนั้นฉันจะไม่บีบบังคับใครไม่อวดอ้างอะไรทั้งนั้นฉันจะถ่อมใจใครบอกว่าต่อไปนี้จะสัตย์ซื่อถ้าพระเจ้าเรียกให้ทำอะไรจะทำจนถึงวันสุดท้ายสัตย์ซื่อถึงวันสุดท้ายพระเจ้าไว้ใจเราได้จะไม่ยกธงขาวทำสามวันแล้วก็เลิกลาผมเห็นคริสเตียนนี้เยอะมากเลยนะมาถึงวุ้นตุ้นเต้นเต้นอ้าวอีก3วันหายไปไหนแล้วเนี่ยหายหัวไปแล้วอ่ะอ้าวแล้วจะได้พระคุณได้ไงไม่สัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายอ่ะต้องสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายจริงไหมครับเอเมนพระเจ้าไว้ใจได้และประการสุดท้ายคือท่านให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจหรือเปล่าในทุกสิ่งที่ท่านทำในชีวิตถ้าท่านทำได้3ประการนี้ปีนี้พระคุณของพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเพราะพระเจ้ายุติธรรม He is a faithful and just God He looks at your heart พระเจ้ามองหัวใจของท่านนะครับเอเมนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้ถึงชีวิตของกษัตริย์ดาวิดที่เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงแกะแต่หัวใจของเขาถูกต้องเขาถ่อมใจและเขาสัตย์ซื่อเขาสัตย์ซื่อเลี้ยงแกะให้กับพ่อของเขาเขาเป็นคนที่รักและให้เกียรติพระเจ้าสุดหัวใจที่เราเรียนเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราเราขอพระเจ้าเมตตาให้เราเป็นคนแบบนั้นในยุคนี้ด้วยที่จะมีดาวิดอีกแล้วในยุคนี้ที่เป็นคนไทยคนลาวไม่ใช่ดาวิดในยุคนั้นเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายจะเป็นที่เป็นผู้ชายจะเหมือนดาวิดผู้หญิงทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้จะเหมือนนางรูธเหมือนนางเอสเตอร์เหมือนนางมารีที่พระเจ้าใช้ในยุคนั้นแต่พระเจ้าจะใช้เขาในยุคนี้ขอพระเจ้าช่วยเหลือเราให้เราเป็นคนประเภทนั้นและให้เรามีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับการต้อนรับพระเยซูในโลกนี้นะครับมีคน3ประเภทประเภทที่1ก็คือว่าพระเจ้าอยากประทานพระคุณคือความรอดและพระเยซูให้แต่เขาปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าประเภทที่2ก็คือคริสเตียนที่มีพระคุณแล้วรับเชื่อพระเยซูแล้วแต่ไม่ต้องการพระคุณมากขึ้นฉันสบายๆอยู่แล้วฉันไม่ต้องการพระคุณมากขึ้นฉันก็จะเป็นยิ่งฉันไปเรื่อยๆฉันไม่ต้องเปลี่ยนเห็นต้องทำอะไรเลยฉันก็สบายอยู่แล้วคนประเภทที่3ก็คือคนที่กระหายหิวและอยากมีพระคุณมากขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูและยังไม่มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าวันนี้ท่านรับพระคุณด้วยความเชื่อคือต้อนรับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของท่าน และเริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าจะมาอยู่บนชีวิตของท่านเหมือนกับที่พระองค์สถิตอยู่กับดาวิดและท่านจะเริ่มมีประสบการณ์ที่พระเจ้าเปิดประตูเปิดโอกาสเตรียมสิ่งต่างๆให้แก่ท่านโน้มน้าวใจคนให้ช่วยท่านทำสิ่งต่างๆอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของท่านที่ดำเนินชีวิตอย่างที่เมื่อกี้เราฟังคำพยานบอกว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาเสนอว่าให้ขับรถพาไปที่ทำงานให้นั่นแหละคือพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าโน้มน้ำใจของเพื่อนเขาให้โทรมาบอกว่าจะไปรับไปทำงานให้เขาเลยไม่ต้องขึ้นรถเมย์ไปเห็นไหมครับเพราะพระคุณของพระเจ้าจริงๆการทรงสถิตของพระเจ้าช่วยเหลือชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าท่านต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคนที่ฟังคำสอนอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือใน MP3 หรือใน YouTube อยากหนุนใจให้พี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและเริ่มไปคริสตจักรนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ลูกขอพึ่งพระคุณกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูพระองค์ตายไถ่บาปให้ลูกกู้ลูกจากอำนาจชั่วร้ายจากนรกบึงไฟตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกกลับใจและขอการทรงสถิตของพระองค์ขอพระคุณของพระองค์อยู่บนชีวิตของลูกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะเริ่มมีประสบการณ์กับความแสนดีความโปรดปรานและพระคุณของพระเจ้าพระองค์รักลูกและประทานพระคุณมากขึ้นลูกจะทำดีที่สุดที่จะถ่อมใจสัตย์ซื่อและรักพระองค์ให้เกียรติพระองค์สุดหัวใจในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าครับโดยเนื้อหนังของเราเองนั้นโดยมนุษย์นั้นเรารักพระเจ้าสุดใจยากโดยกำลังของเราเองนั้นเราไม่สามารถที่จะถ่อมใจได้เองเราไม่สามารถที่จะสัตย์ซื่อได้ตัวกำลังของเราเองที่จริงผมรักเรื่องไฟมากนะครับไฟเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตมากเลยรู้สึกไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเมื่อวันพุธที่แล้วผมอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วผมก็รู้จริงๆว่าไฟในทำงานในชีวิตเพราะว่าขณะที่นั่งอยู่ในห้องทานอาหารในห้องผ่าตัดเนี่ยกำลังรอการผ่าตัดคนต่อไปก็ดูโทรทัศน์และในโทรทัศน์มันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือทะเลาะกับอเมริกาและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็พยายามที่จะข่มขู่ว่าจะอย่างนี้ๆจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นข่าวมาและตอนนั้นในภาพยนตร์ข่าวเนี่ยก็เห็นพวกนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศระดับใหญ่ของเกาหลีเหนือเนี่ยเดินออกมากันเป็นแถวเลยในห้องหนึ่งทุกคนใส่สูทใส่เนคไทแบบโอ้โหแบบใหญ่มากเดินออกมาแล้วพอผมดูโทรทัศน์ตรงนั้นนะครับผมมองไปเนี่ยทันใดนั่นเองในหัวใจผมคิดในใจนะครับเอ๊ะฉันไม่สนใจความเป็นใหญ่นั้นเลยฉันสนใจอย่างเดียวว่าทำยังไงจะเป็นเหมือนพระเยซูและทำให้พระเยซูพอใจนี่เป็นความรู้สึกขึ้นมาในใจนะฮะแล้วสตอรี่ผมทันใดนั้นผมคิดโอ้ไฟเปลี่ยนผมถึงขนาดนี้เหรอเพราะสมัยผมเป็นหนุ่มๆเนี่ยผมอยากมีชื่อเสียงผมอยากดังอยากใหญ่อยากเป็นศาสตราจารย์อยากมีชื่อเสียงตอนนี้ไอ้ความทะเยอทะยานด้านฝ่ายโลกมันหมดไปแล้วแต่ว่าสนใจอย่างเดียวอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเยซูผมรู้เลยว่าถ้าไม่มีไฟนะครับผมเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผมก็จะเป็นมนุษย์ตาดำๆมีเนื้อหนังอยากจะใหญ่อยากจะดังอยากจะเอาเปรียบคนอยากจะก้าวขึ้นไปบนเหยียบบนหัวไหล่คนขึ้นไปดังมากขึ้นแต่แปลกมากเลยวันนั้นพอผมดูผมเลยรู้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนผมไปมากเลยไม่ใช่ผมเก่งนะครับอย่าเข้าใจผิดนะโดยไฟของพระเจ้ามาล้างหัวใจที่สกปรกของผมออกไปล้างความเป็นมนุษย์ของผมออกไปให้ผมคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นและอยากที่จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจนะครับที่เราถูกแตะด้วยไฟเนี่ยเหตุผลก็เพราะพระเจ้าอยากล้างเราให้เป็นเหมือนพระเจ้าคิดแบบพระเจ้ามากขึ้นเรื่องเนื้อหนังเรื่องฝ่ายมนุษย์เนี่ยมันตัวทำลายทั้งนั้นแหละครับถ้าเราคิดแบบพระเจ้าได้เรามีชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตของเราจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่กังวลกระวายใจไม่ทุกข์ใจ ทะเลาะกันตีกันแย่งแก่งแย่งชิงดีกันเพราะเรื่องเนื้อหนังเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นอาเมนไหมครับคนท่องไปสิศีลกี่ข้อทำไม่ได้หรอกครับเราทำได้เมื่อเรามีไฟของพระเจ้าเมื่อเราถูกล้างโดยพระเจ้าให้เนื้อหนังนั้นมันถูกทำลายไปและชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นในองค์พระเยซูคริสต์อาเมนนะครับฮาเลลูยาใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างวันนี้บอกขอพระเจ้าเปลี่ยนใครบอกวันนี้ยอมมัสคาร่าหลุดก็ไม่เป็นไรทรงผมมันเลื่อนไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคนทำผมใหม่ก็ได้เอเมนหรือคุณหมอวางมือจนผมมันร่วงไปจนหัวล้านก็ไม่เป็นไรฮาเลลูยาหน้าแตกก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่รักษาหน้าแล้วเราไม่เย่อหยิ่งจองหองพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่ผู้ที่ถ่อมใจจริงๆครับถ้าเรายอมถ่อมใจ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org